В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Перемога Джамали на Євробаченні. Як Україна готуватиметься до проведення нового конкурсу? Почуємо Зураба Аласанію, генерального директора Національної телекомпанії України. Яке місто має приймати Євробачення? Почуємо вашу думку.
Я не украинец, поэтому не могу судить, где удобно. Если удобно в Киеве, значит в Киеве. Будут деньги на то, чтобы провести в Одессе, я только за. Без разницы, где. Главное, чтобы людям нравилось.
И дізнаємося, як Росія реагує на успіх України в пісенному конкурсі.
Джамала подсыпала имперцу в одно место, как следует.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі». Сьогодні підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко закликав країни групи семи продовжити санкції проти Росії у зв'язку з невиконанням нею мінських домовленостей. Про це Порошенко говорив під час зустрічі з послами групи семи, акредитованими в Україні. Президент наголосив, що останні днями ситуація на Донбасі загострюється через дії підтримуваних Росією бойовиків, і за це несе повну відповідальність Москва. Про те, що зараз відбувається на сході України, далі в передачі «Свобода сьогодні». Народний депутат від фракції «Народний фронт» Антон Геращенко звернувся до СБУ, МВС та Генпрокуратури з проханням закрити кримінальне провадження щодо співробітників сайту «Миротворець», які раніше оприлюднили список тисяч журналістів, що отримували так звану акредитацію в сепаратистському угрупованні ДНР. Як написав Геращенко у Фейсбуці, волонтери проєкту «Миротворець», як і кожен громадянин та журналіст, мають право поширювати будь-яку інформацію, не заборонену законом. Публікація даних журналістів викликала застереження на Заході, там її сприйняли як публікація особистих даних. Критики цієї позиції звертають увагу, що за українським законодавством були оприлюднені лише контактні дані, а не особисті. Незалежна профспілка гірників України виступає проти проведення місцевих виборів в окупованій частині Донбасу до завершення окупації. Як вважають гірники, це лише поверне там до влади партію регіонів та сили, пов'язані з нею. Незалежна профспілка гірників України закликала всі патріотичні сили, як мовиться в її заяві, не допустити реінкарнації злочинного клану на Донбасі і попередила українську владу, що буде протидіяти таким планам. Також лідер партії «Батьківщина» і одноіменної фракції у Верховній Раді народний депутат Юлія Тимошенко закликала президента України Петра Порошенка не погоджуватися на проведення місцевих виборів на нині окупованій частині Донбасу до їхнього звільнення. На думку Юлії Тимошенко, такі вибори стануть трагедією. Петро Порошенко 14 травня не виключив можливості, що місцеві вибори на окупованій частині Донбасу можуть відбутися вже цього року, але лише в разі виконання всіх необхідних умов для них за мінськими домовленостями. Президент Афганістану Ашраф Гані пообіцяв створити комісію, що має до 26 травня переглянути маршрут планованої лінії електропередачі з Туркменістану після протестів національної меншини хазарейців. Хазарейці вийшли сьогодні на демонстрацію у столиці Кабулі, вимагаючи, щоб ця лінія прийшла через провінцію Бам'ян, яку заселяють переважно хазарейці. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і, звичайно, не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
За 12 років Україна знову перемогла на Євробаченні. Співачка Джамала – найкраща з-поміж 26 фіналістів. Пісня 1944 про депортацію кримських татар винесла Джамалу і Україну на перші шпальти світової преси. Україна ж вже зараз має почати підготовку до Євробачення 2017. Хто має приймати цей конкурс? Про це та інше Зураба Аласанію, генерального директора Національної телекомпанії України, розпитував мій колега Віталій Портников сьогодні в прямому ефірі.
хто все ж таки, на вашу думку, має приймати цей конкурс? Тому що зараз несподівано виникла ця конкуренція великих міст. Коли ми проводили перше Євробачення після перемоги Руслана, ні у кого не було навіть сумнівів в тому, що фестиваль має відбутися в українській столиці. Тепер ми говоримо і про Одесу, і про Львів, і про Дніпропетровськ. І навіть я бачив херсонську заявку, що Херсон хотів би провести такий фестиваль. До речі, це було б досить символічно, тому що Херсон – це перший обласний центр поруч з окупованим Кримом. Так що я розумію, з чого виходить, скажімо, там керівництво міського самоврядування Херсону, коли пропонує свою участь в проведенні фестивалю. Але це от мені нагадує фестиваль Європи з футболу, який ми проводили, який був розподілений між нашими великими містами. Тут буде тільки один, фактично, фестиваль, одна арена. І як задовольнити всіх і разом із цим провести гідний фестиваль – це питання, скажімо, досить важливе.
Чому ви вирішили, що це має бути одне місто, Віталій? Таких умов поки що немає. Ми обійдемо по всіх містах. Боюся, що такі зовсім східні речі, там Маріуполь, наприклад, теж він пропонує, але це не задовольнить ІБЮ з точки зору безпеки. Але все ж таки, ви абсолютно точно і правильно згадали Євро-2012. З того часу є в країні величезний досвід проведення таких великих мероприємств. І є структура, інфраструктура в тому числі, включно з арен. То я думаю, що, по-перше, я нагадаю, ми маємо національний відбір провести, а ще два півфінала і один фінал. То в нас є можливість, хоча б ідея, на рівні ідеї, на рівні, можемо провести в декількох містах, не тільки в столиця і навіть не обов'язково столиця.
Мені все ж таки видається, що це буде безпрецедентним для Євробачення. Тому що я не пам'ятаю випадків, коли фестиваль відбувався в кількох містах відразу, навіть включаючи кілька півфіналів. Може, ми будемо новаторами, але це саме буде новація.
Тому я і хочу це спробувати це зробити. Якщо нам вдасться переконати їх, а також влаштувати нормальну логістику, тоді вони можуть на це піти. Я думаю, що Україна варта інновацій будь-яких. Це на рівні ідеї, її маємо продумати і прорахувати. Я не згоден відмовлятися одразу, тому що так прийнято або так традиційно. То що? Україна багато порушує традиції.
Дзвінок від слухача, будь ласка.
Добрий день, Валентина, місто Київ. Ми всі прагнемо, щоб не ми ж тут в Києві маємо самих великих крадіїв, що все це буде розтаскано. Так що нехай Львів, там буде кому слідкувати, щоб ніхто не вкрав, не вкрадена була жодна копійка. Це європейське місто, і там є стадіон фантастичний, і це було б фантастично прекрасно. І ми б цього прагнули, щоб тут не розтаскали ці гроші.
Будь ласка, Зарафа.
Бачите, просто автоматично вважається, що все вкрадуть. Я знаю, що така недовіра є, але я вам точно гарантую, на каналі нічого вкраденого не буде. Я обов'язково поїду з командою по східних містах теж, з тим, щоб потім довести ІБЮ і Європі, що там безпечно. Що ми можемо. Єдине, що хочу сказати, от зараз на тлі Джамали, на цьому Йони, на цьому, та люди про це пам'ятають, вони горять цим. Я просто боюся, що коли прийде буденна робота кожен день, там за півроку, наприклад, та, про Євробачення будуть інші враження, і люди будуть казати, віддайте краще на якусь іншу справу, яка б допомогла фронту або інакше щось таке. Оцього я скоріше побоююсь. О, суспільне відношення до цього конкурсу зміниться згодом. От що.
Я хотів би задати таке неполіткоректне питання, просто може як людині. Я абсолютно не здивувався результатом голосування журі російського, коли вони просто оминули Джамалу у своїх оцінках. Але коли побачив результати українського журі, яке таким чином саме оминуло Сергія Лазарєва, я, скажімо так, не сприйняв це як належно. Тому що я не вважаю, що російський співак, який виступив з талановитим номером, і це оцінили українські глядачі, мав бути жертвою саме політичного ставлення до країни, позицію якої він ще й до того ж не розділяє. І ми це теж знаємо. І мені здається, це важливий момент. Ми не маємо бути дзеркалом Росії.
На цих людей не було тиску, жодного, я вам гарантую. На це журі був тиск з боку просто суспільства, так скажемо. Так? Вони, кожен з них жива людина. Вони були тут, вони розуміють, що після цього, як вони віддали голос за Росію, кожен з них думає, а що про мене подумають мої близькі, мої, не знаю, там співробітники або там хто ще хтось. І от такий тиск суспільства, він не менш, я згоден з вами, він не менш важливий.
Більше з розмови з Зурабом Аласанією, генеральним директором Національної телекомпанії України, сьогодні в прямому ефірі. Дивіться на сайті radiosvoboda.org про те, як в Росії сприйняли перемогу Джамали далі в нашій передачі. А зараз лише почуємо думку перехожих Києва. Як вони гадають, яке місто має приймати Євробачення 2017 року?
Ми вважаємо, що у Києві.
Я вважаю, я був в Києві, я був в Одесі. Ну, Київ – це столиця, і тут найбільш сприятна, можливо, інфраструктура для цього. А Одеса весною або літом, мабуть, найкраще місце, де найбільш приємно бути.
Я вважаю, це має бути Київ. Як столиця України.
Я гадаю, що у Львові. Тому що Львов більш аутентичний.
Думаю, воно має проходити в столиці України, в Києві, тому що це Україна, це Київ, і інших варіантів немає.
У Львові. Подалі від політичних всіх арен, тих більш лояльні, я думаю, там люди будуть. Спокійніше буде.
Я вважаю, що не треба нам Євробачення на даний час.
В Одесі. В Одесі, тому що южна столиця, город у моря.
Мені б хотілося, щоб воно було в Києві. Одеса також дуже цікаво, але я думаю, що Київ дуже гарне місто, є чим пишатися, то мені б хотілося, щоб це було в Києві.
Київ, не хочу куди-то далеко їхати.
Я не українець, поэтому не можу судити, де удобно. Якщо удобно в Києві, значить в Києві. Будуть гроші на те, щоб провести в Одесі, я тільки за. Без різниці, де. Головне, щоб людям нравилось.
Ось такі відповіді сьогодні почула кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А в Росії адвокат Дмитро Сотников сьогодні ініціював петицію до керівництва російського державного телебачення з вимогою публічно вибачитися за образу пам'яті жертв сталінського геноциду кримських татар. Реакція була викликана трактуванням змісту пісні переможниці Євробачення в виконанні української співачки Джамали. Взагалі результат музичного конкурсу в Росії сприйняли надто бурхливо. І ось деталі почуємо від кореспондентки Радіо Свободи з Москви Олени Матусової.
Після того, як на адресу Джамали відлунали оплески в Стокгольмі, в Росії на сцену вийшли політики та офіційні особи. Віце-прем'єр російського уряду Дмитро Рогозін запропонував відправити у 2017 році на конкурс, який пройде в Україні, музиканта Сергія Шнурова. «Перемогти не переможе, але кудись всіх їх пошле», – сказав Рогозін. Лідер гурту «Лінінград» відреагував на це в своєму інстаграмі відразу ж. «Дожили», – написав Шнуров. «Виходить, так, що зі 140 мільйонів громадян навіть просто послати може тільки один». Далі публіка розвинула тему, натякнувши, що Шнур може послати і Рогозіна. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова запропонувала на наступному конкурсі Євробачення виконати композицію про президента Сирії Башара Асада. Вона навіть представила кілька рядків приспіву власного твору. «Кривавий Асад, Асад гірше всіх, дайте мені приз, щоб ми стали господарями конкурсу». Чому перемога української виконавиці на музичному конкурсі, а точніше на конкурсі пісні, викликала таку бурхливу реакцію російських політиків? На думку музичного критика Артемія Троїцького, потрібно розглядати цю перемогу в політичному контексті.
Я думаю, що причин тут дві. Перше, собственно, происхождение этой песни.
Я думаю, що причини тут дві. Перша – це походження цієї пісні, тому що в нас же зараз Україна – головний ворог. Ну, а друга природня – це посил цієї пісні, її зміст. Особливо, якщо врахувати, що ця пісня не просто про депортацію, а про депортацію саме кримських татар. А Крим – це ще один хворий мозоль нинішньої російської влади. Тож Джамала їм підсипала перцю в одне місце як слід.
Джамала підсипала їм перцю в одне місце як слід.
На подив учасники шоу, яке вийшло в ефір відразу ж після трансляції Євробачення, не демонстрували ура патріотичного ражу. Щоправда, багато хто звернув увагу на дивне трактування змісту пісні Джамали 1944, яку озвучили в прямому ефірі ведучі Дмитро Губернієв і Ернест Мацкевичус. Вони сказали, що це пісня про людей, які волею чи неволею залишають свій будинок у пошуках кращого життя. На думку телеоглядача газети «Московський комсомолець» Олександра Мельмана, це чистої води дурість.
І це така політкоректність по-російськи вийшла.
Це така політкоректність на російський кшталт вийшла. Я ще коли тільки почався цей скандал із Джамалою, писав, чому ми зараз, у 2016 році, сприймаємо трагедію кримсько-татарського народу як удар, укол на нашу адресу. Наприкінці Радянського Союзу під час перебудови був реабілітований кримсько-татарський народ. І раптом ми сприймаємо це як укол проти нас. Ну це дурість.
Сприймаємо як укол в нашу сторону. Ну це глупість.
Те, що Україна стала господаркою наступного конкурсу Євробачення, у Росії теж коментують, звертаючи увагу на те, що українська економіка переживає не кращі часи. І ця тема активно обговорюється в Росії, мовляв, на які гроші, хоча всім зрозуміло, що не на російські. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А більше про успіх Джамали, як його сприймають в Криму, читайте на нашому сайті Крим Реалії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Закінчення пасхальної тиші так охарактеризував різку активацію бойових дій на Донбасі голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Центром протистоянь минулої доби стали околиці Донецька. Там бої синхронно та з новою силою відновилися в цілій низці населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення. Далі Левкостек.
Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Піски, Мар'їнка цілим ланцюгом з півночі на південь вздовж Донецька протягнулись населені пункти, де попередньої доби ситуація на позиціях українських бійців значно погіршилась. До вже звичної стрілецької зброї та гранатометів додались танки і 82 та 120-мм міномети. Оборону поблизу Опитного намагалась обійти диверсійно-розвідувальна група проросійських бойовиків. Півтора десятки сепаратистів вдалось виявити та зупинити, втім без втрат не обійшлось. З української сторони один загиблий.
Бойовики почали обстрілювати наші позиції з автоматичних танкових гранатометів і зенітних установок, так би мовити, відволікаючи момент. Цей час, цих 15 бойовиків намагалися наблизитись до наших позицій. Наші спостерігачі їх виявили, дали їм бій, бойовики почали відступати.
Повідомив Радіо Свобода речник АТО Антон Миронович. До зовсім іншої тактики вдались сепаратисти в Зайцевому. Цей населений пункт розташований неподалік під контрольної підтримуваним Росією сепаратистам Горлівки. Тут свідком бою мимоволі став волонтер Борис Пелех, який саме привіз черговий вантаж на передову. Артилерійський обстріл, пригадує, розпочався миттєво, а застосування таких великих калібрів, зізнається, не пригадує вже щонайменше півроку.
Ми навіть розвантажитись не встигли, бус не встигли переставити, посипалось зверху. Просто, по-перше, чим вразило, що дуже прицільно били, це було точно не ополченці. По-друге, вони били по потужності розривів, це був 152-й калібр, це САУ, отрабатували майже квадрат за квадратом.
Загалом у штабі АТО нарахували понад 80 мін різного калібру, випущених з позицій проросійських бойовиків. Волонтер та ветеран АТО Мирослав Гай, який отримує інформацію від військових з різних ділянок Донбасу, відзначає злагодженість та раптовість атак, що розпочались в зоні АТО. Волонтер переконаний, що йдеться про сплановану операцію сепаратистів.
Обстріли починалися дуже швидко і паралельно на різних напрямках. Тому це однозначно, це спланований варіант. Це не були якісь поодинокі випадки. Тобто раптово противник висунулося до лінії розмежування, от до переднього краю наших сил, і почали наносити артилерійські удари по наших позиціях одразу одномоментно в різних напрямках, приблизно в один і той самий час.
Підтримувані Росією сепаратисти водночас звинувачують Збройні сили України в обстрілах підконтрольної їм території. Один із лідерів угрупування ДНР Едуард Басурін заявив про підготовку військовими масштабної провокації, що передбачатиме жертви серед цивільного населення. Левкостек, Радіо Свобода, Київ.
А як в Україні подають інформацію про події на Донбасі? Дізнаємося далі у передачі.
Журналісти дуже мало пишуть про те, що відбувається в контексті відбудови звільнених територій. Медіа концентруються тільки на негативі.
В Україні розпочалося нарахування субсидій на новий період і за старою системою. Чи це відповідає правилам? Іванющенко проти Чорновол. Слова депутатки в соцмережі ображають колишнього депутата регіонала, який перебуває в розшуку.
Це було тоді, частково це продовжується і зараз. Я не говорила про те, що він був директором або засновником цих фірм. Я говорила виключно про те, що він має відношення до тих фірм, як людина, яка отримувала відкат.
Про це далі у нашій передачі. Українські телеканали героїзують військових збройних сил і демонізують бойовиків, при цьому замовчують проблеми переселенців, а в ток-шоу каналів звучить мова ненависті. Такими є результати моніторингу, які представила громадська організація «Детектор медіа» в рамках проєкту ОБСЄ. Більше деталей знає Ольга Комарова.
Центральні канали ігнорують переселенців, а мешканців окупованих територій майже не згадують в жодних ЗМІ України. Таких висновків дійшли в результаті моніторингу представники організації «Детектор медіа». Діана Дуцик, виконавчий директор, зазначає, для неї стало розчаруванням, що журналісти не готові брати на себе відповідальність і ініціювати можливість ведення діалогу як з населенням окупованих, так і неокупованих територій.
Журналісти дуже мало пишуть про те, що відбувається в контексті відбудови звільнених територій. Медіа концентруються тільки на негативі, але треба показати, що от є хтось, хто дбає про тих людей.
Нова газета навела свої приклади роботи у зоні конфлікту. Журналістка Ольга Мусафірова зазначає, що після 3-4 об'єктивних матеріалів у кореспондентів відбирали акредитацію так званих ДНР чи ЛНР. Журналіст, який найдовше пропрацював на окупованій території, двічі потрапляв до підвалу і повернувся з поламаними ребрами та зламаним носом.
Керівництво не признане сепаратистських республік. Це жодним чином не люди, які по-іншому бачать Україну в контексті майбутнього. Це абсолютні бандити, це абсолютні терористи, з якими не можна вести діалог. Наш досвід цьому приклад.
В дослідженні зазначається, що інша сторона конфлікту змальовується як бандити чи терористи, що створює ситуацію поділу на добрих та поганих. Зокрема, ток-шоу, згідно з даними дослідження, посилюють бар'єри та ненависть. Такими програмами були зазначені шоу каналів «Перший національний» та «ЗІК». Те, що програму «Подорожній» було названо такою, що виправдовує насильство або незбалансоване висвітлює проблеми родин військових, здивувало її авторку та ведучу Ольгу Герасим'юк.
Моя програма «Мамо убитого по-звірячому журналіста Вячеслава Веремія». Чому ця програма названа як приклад виправдовування насильства? Я би хотіла дуже знати, що має на увазі пан моніторник. А друга – це програма з офіцером Людмилою Каліниною. Вона там розповіла про те, як її називали матір'ю кукушкою, і про те, як за той час, поки вона на війні, в неї відібрали квартиру. Ті факти, про які я зараз сказала, свідчать про якусь дуже дивну оцінку.
У дослідженні взяли участь 47 журналістів із 42 медіа. Найбільше уваги журналісти приділяють військовим Збройних сил України. Тиску у висвітленні тем, пов'язаних із війною, журналісти не відчувають. Ні від держави, ні від редакції, зазначає Роман Шутов, програмний директор «Детектор медіа».
Важливу роль грає сама цензура. Журналісти теж відчувають, що деякі теми вони можуть потенційно бути використані російською пропагандою.
Експерти вказують на недосконалість формулювань висновків дослідження. Проте у «Детекторі медіа» наголошують, що метою його було виявити, чи здатний медіапростір зруйнувати конфліктні установки свідомості громадян. Українські медіа вчаться конфліктної чутливості. Відвертих проявів мови ворожнечі зафіксовано майже не було. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
В Україні розпочалося нарахування субсидій на новий період. Попри зміну тарифу на газ для населення, система нарахування субсидій залишається старою. З державного бюджету виділяються гроші і перераховуються на рахунки облгазів. Багато експертів та політиків визнають, що ця система є непрозорою і полягає в тому, що держава просто перераховує гроші платників податків на рахунки облгазів, власниками яких є олігархи. З експертами розмовляла Тетяна Ярмощук, щоб з'ясувати ситуацію.
З травня розпочався перерахунок субсидій на новий період. Тепер, згідно з рішенням уряду, ціна для всіх категорій населення, незалежно від того, скільки вони споживали, є однаковою. Близько 6 гривень 90 копійок за куб. Але попри зміни ціни газу, система нарахування субсидій не зміниться, каже віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.
5,5 мільйонів українських родин, які вже отримували субсидію в опалювальний сезон, їм не треба нікуди йти, не здавати ні жодних заяв, і буде субсидія автоматично перерахована. Треба буде здати заяву для тих, хто вперше звертається за субсидією.
Сказав Розенко в інтерв'ю телеканалу «Україна». Вінничанка Тетяна з чоловіком та двома дітьми мешкає у приватному будинку, опалювальна площа якого становить 95 квадратних метрів. Цього опалювального сезону їй дали субсидію у 650 кубічних метрів газу на місяць, а використовує вона до 250 кубів.
За них
Совбез перераховує мені 4 478 67, а в мене обов'язкова плата була 198 гривень. І якщо я не використовую їх, я все одно платила обов'язкову плату тих 198 гривень, а могла писати 300 кубів, 400, 500, там скільки я використовувала. Но Совбез за мене все одно оцю суму перераховує постійно. І тепер в мене на сьогоднішній день переплати іде 11 113 гривень. Людей дурять. Це опалювальний період закінчується. І вони списуються. Як вони можуть списатись? Куди вони? Вони що, назад повертаються в Совбез? Вони не повернуться в Совбез.
Ці гроші, за словами керівника громадської організації «Публічний аудит» Максима Гольдарба, у даному випадку залишаться на рахунку облгазу.
Усі субсидії йдуть безпосередньо, минаючи субсидіанта, на адресу тієї чи іншої монополії. Ці підприємства-монополісти заробляють на субсидіях кілька разів. Перше – на завищених тарифах, друге – на завищених нормативах, за якими на людей списується не спожиті насправді ними газ, тепло та вода. Третє – списані на людей газ, тепло та вода і за документами начебто спожиті людьми, в подальшому використовуються розпорядником на свій кишель.
Магістральними газопроводами в Україні управляє «Укртрансгаз», а регіональними – облгази і міськгази, останні на рахунки яких держава перераховує субсидіарні гроші, належать головним чином українським олігархам – 70% Дмитру Фірташу. Сергій Каплін – народний депутат від блоку Петра Порошенка, який є першим заступником голови парламентського комітету з питань соціальної політики, запевняє Радіо Свобода, що у даному випадку держава поверне собі невикористані гроші.
Я думаю, ми це питання врегулюємо, і ці гроші будуть повернені в бюджет. Принаймні будуть проведені якісь там заліки, і я думаю, облгазам викрутять руки і повернуть ці гроші.
Але, наголошує Каплін, сама філософія системи субсидування є непрозорою, оскільки уряд сплачує гроші платників податків власникам облгазів.
Ми заморозили гроші платників податків на рахунках облгазів через те, що Кабмін не вибудував стрункої системи. Подивитися без цих прикрас на ситуацію, то виглядає наступним чином. З вас консолідовано збирають гроші, які потім направляють централізовано облгазам. Це означає, що саме ви, платники податків, витрачаєте свої гроші на адміністрування, а збору цих коштів. Уряд сплачує олігархам, власникам облгазів ваші гроші. Це просто механізм заробляння грошей.
У цьогорічному державному бюджеті на виділення субсидій на газ для населення заплановано 35,4 мільярда гривень. Ще 5 мільярдів гривень виділять додатково. Минулого року в опалювальний сезон на субсидії Україна витратила близько 18 мільярдів гривень. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
І ще одна тема в нашій передачі. Колишній депутат регіонал Юрій Іванющенко подав позов на захист честі і гідності проти депутатки Тетяни Чорновол за пост у Фейсбуці і заяви на брифінгу в стінах парламенту. Адвокати Іванющенка подали клопотання про проведення лінгвістичної експертизи висловлювань Чорновол, а депутатка – про допит в суді самого позивача, оголошеного в розшук. Анастасія Москвичова побувала на суді.
Екс-депутат від партії регіонів Юрій Іванющенко хоче через суд спростувати заяви чинної представниці парламенту від Народного фронту Тетяни Чорновол про його причетність до корупційних схем навколо харчування армії. Йдеться про брифінг Чорновол 16 лютого у приміщенні Верховної Ради та датований тим же днем пост у Фейсбук, де вона заявляє, що колишній регіонал отримує прибутки з фірм, яким Міністерство оборони довірило годувати українських солдатів. Зобов'язання довести правдивість негативної інформації українське законодавство покладає на людину, яка її поширила, зазначив, обґрунтовуючи позовні вимоги, один із адвокатів Іванющенка Євген Глазков.
Ми вважаємо, що на брифінгу і в соціальній мережі Фейсбук відповідач Чорновол розповсюджував неправдиву негативну інформацію про Іванющенка Юрія Володимировича. Будь-яких підстав для такої інформації у відповідача не було.
У відповідь Тетяна Чорновол зауважила, що вона звинувачувала Іванющенка не тільки в корупції, а й у причетності до убивств протестувальників під час подій Майдану та нападу на неї, а також організації і фінансуванні сепаратистських мітингів на сході України. Суддя поцікавилась, що позивач не спростовує цих суджень, однак адвокати відмовились говорити щось поза рамками чинного провадження. Тоді Чорновол заявила, що за її інформацією Юрій Іванющенко ще з 2007 року отримував гроші із фірм, які забезпечували харчування армії, і про це, за словами депутатки, вона і сказала 16 лютого.
Це було тоді, діє, частково це продовжується і зараз. Я не говорила про те, що він був директором або засновником цих фірм. Я говорила виключно про те, що він має відношення до тих фірм як людина, яка отримувала відкат.
Окрім того, за словами Чорновол, цю ж інформацію поширила незалежно від неї низка українських видань. Адвокати Іванющенка подали клопотання щодо проведення українським бюро лінгвістичних експертиз Національної академії наук дослідження висловлювань Тетяни Чорновол, щоб з'ясувати, чи містили вони негативну інформацію і чи є ця інформація оціночним судженням. Суд, однак, постановив відкласти розгляд цього клопотання до того часу, поки сторона позивача не підтвердить наявності у бюро відповідної ліцензії. Тетяна Чорновол, у свою чергу, клопотала про допит як свідків у суді Юрія Іванющенка та ще двох осіб. Однак це клопотання також відхилили. Колишній депутат Іванющенко перебуває у розшуку, тому суд не може забезпечити його присутність на засіданні, пояснила своє рішення суддя. Наступне засідання заплановано на 20 червня.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Дякую за увагу.